Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Izhodiščna tema današnje oddaje je predstava Delo iz ljubezni Teje Reba in Luja Abramovicija, v kateri avtorja tematizirata družbena razmerja. Ta so opredeljena glede na mater in očeta oba umetnika in izpostavljata robne točke in stičišče življenja sredi današnjega umetniškega sistema. Predstava je zastavljena tako, da na intimni ravni zastavlja vprašanja o vrednosti, namiguje tudi na materialno vrednost matere, očeta in njunih otrok, medtem ko širši kontekst socialno-ekonomska paradigma udira v intimne potrebe vsakega izmed njih in jih z izpostavljanjem dela ranljive in negotove. Na eni strani imamo razmerje med ljubeznijo in nemožnostjo njenega udejanjanja, na drugi strani razmerje med produkcijo in ustvarjanjem. O predstavi je filozofinja, aktivistka in performerka Lana Zdravković razmišljala o konceptu dela v kapitalizmu. V današnji oddaji vam predstavljamo besedilo, ki ga prekinjajo pogovor ter pojasnila izhodišč in tez, ki jih avtorica v besedilu navaja.
Predvsem fragmentarnost je ostala v moji glavi po ogledu predstave. Fragmentarnost na več nivojih, seveda na uprizoritveni, predstavitveni, kaj je predstava nek niz različnih dogodkov in udejanjanje oziroma uprizarjanje različnih fenomenov, o katerih ste ravno kar tudi vi govorili. Po drugi strani pa tudi fragmentarnost različnih tematik, ki jih upelje. In tukaj meni nekako najbolj bilo pomembno ravno to vprašanje dela in reprodukcije, produkcije in reprodukcije, razen seveda atraktivnosti same predstave kot takšne, kot izdelka.
To so najbrž tudi izhodišča, na osnovi katerih ste napisali besedilo o konceptu dela v času visoko razvitega kapitalizma. Izhajate iz tez Hane Arendt in iz okolja postfordističnega koncepta dela. Lahko nakratko pojasnite ta izhodišča?
Ja, v bistvu sem delo poskušala razmišljati v nekem širšem smislu ustvarjalnega, dobrega življenja oziroma tistega, kar Hannah Arendt reče vita aktiva, in sicer, ker delo nastopa skupaj z ustvarjanjem in delovanjem. Ob enem sem pač imela v mislih to, da v današnjem času se soočamo z spremenjeno obliko dela in delovnega razmerja, in sicer, ko se temu reče, postfordistične oblike dela, ker delo v bistvu vse bolj zgublja vse elemente, ki so skozi stoletja nazaj bila priborjena, torej varnost, gotovost, redno plačilo in neko socialno inkluzivnost in pač neko dobro življenje je garantiralo pač delo. Danes temu več ni tako in delo postaja torej vse bolj negotovo, na različne pogodbe, vse bolj slabo plačeno in tako naprej. Torej ne garantira več dobrega življenja. Po drugi strani sem pa izhajala tudi iz tega, da je pač umetnik kot neka pozicija v današnjem času pač še najbolj ponazarja vse te nove oblike dela, ki nas po eni strani toliko izčrpajo, da nas popolnoma dejansko izključijo iz družbe in nas popolnoma individualizirajo. Tako da se v bistvu v potrebi, da bi preživeli, ukvarjamo le še samo sami sabo in z produkcijo in z lastno reprodukcijo. In s tem smo popolnoma izolirani od družbe kot take, od skupnosti in s tem politično popolnoma impotentni.
Izhodišče za premišljevanje koncepta dela v kapitalizmu o predstavi vidim skozi koncept življenja kot vita aktiva, ki ga, kot izpostavi Hannah Arendt, sestavljajo tri področja: delo, animal laborans, ustvarjanje, homo faber, delovanje, zoon politikon. Predstava tematizira koncept sodobnega dela v razvitem postindustrijskem kapitalizmu, neoliberalizmu, postfordizmu oziroma semiokapitalizmu, kot se izrazi Franco Berardi Bifo. Že sam naslov predstave pove, da je v središču delo. Postfordistični koncept dela Ta sodobni koncept dela označuje sprememba produkcijskega procesa v odnosu do klasičnega koncepta dela, meznega dela, v obdobju klasičnega kapitalizma, liberalizma oziroma fordizma. Ta sprememba je vidna v padcu pregrade med tovarno, delovnim mestom in družbo, med časom dela in nedela, počitkom oziroma prostim časom, med proizvodnjo in potrošnjo, med zasebno in javno sfero, še več. Nekoč bistvene kvalitete prostega časa, domišljija, avtonomija, družbenost, komunikacija so v samem središču sodobnega dela. Takšna produkcija temelji na razvoju terciarnega sektorja in kulturne industrije, ki sta postali glavni ekonomski veji. Do sprememb je prišlo tudi v samem delovnem procesu, v katerem sta postala znanje in govor, nematerialno, kognitivno delo, najpomembnejša elementa ustvarjanja presežne vrednosti. Osnovna zapoved delavskega procesa je postala fleksibilizacija. Delovno razmerje postane vse bolj prekarno, negotovo in nevarno za določen čas brez redne zaposlitve na različne pogodbe, ki ne zagotavljajo socialnega in zdravstvenega varstva in vseh drugih pravic, ki so prej izhajale iz dela. Posledično postaja prekarno, negotovo tudi samo življenje.
V bistvu gre za produkcijo spektakla in za vse elemente in poklice, ki k temu služijo. In ta produkcija spektakla v bistvu se širi na vsa področja dela in tukaj postajajo vse bolj pomembne ti elementi, ki ste jih povedali, ki so nekoč bili specifični za naše ustvarjanje oziroma gradnjo naše individualnosti na privatnem področju, sedaj postajajo pomembni za soustvarjanje dela, torej moramo biti iznajdljivi, fleksibilni, kreativni, komunikativni, se vedno prilagajati novim delovnim izzivom. Danes ni več dovolj, da smo pač dovolj strokovni ali podkovani na nekem lastnem področju, če temu lahko tako rečem, ampak na nek način poleg vsega tega moramo biti, moramo se spoznati še na marsikaj drugega in obenem biti dovolj iznajdljivi, da vedno na novo na nek način izumevamo in upravičujemo pač to delo, ki ga opravljamo. Na marsikaterem področju to vključuje tudi vedno na novo iskanje novih virov financiranja, torej na nek način zagotavljanje pogojev ne samo za strokovno delo, ampak na splošno zagotavljanje pogojev za obstoj institucije, v kateri delamo in posledično tudi naš lastne pozicije. Torej, po eni strani imamo to neko skoraj da perverzno specifikacijo poklicev, torej neki poklici se vse bolj in bolj ožajo in specificirajo, po drugi strani pa istočasno vsak ta posamezni človek, ki opravlja ta poklic, mora biti dosti dobro podkovan še na marsikaterem drugem področju. Torej, razen vsega tega, ne vem, recimo še govorjenje tujih jezikov, vozniški izpit, obvladati še kakšne druge opravila za to, da si pa še bolj konkurenčen, da si še boljši od svojih kolegov in kolegic in tako naprej in tako naprej. Torej, to neko nenehno iskanje perfektnosti oziroma biti boljši od drugega, zato ker v konkurenčnem okolju je pač to nekaj, kar se pričakuje.
Proizvodnja subjektivnosti. Sodoben koncept dela je torej nemogoče ločiti od preostanka življenja. Še več. Maurizio Lazzarato ter tudi Michael Hart in Antonio Negri govorijo o specifični proizvodni subjektivnosti. Znotraj kapitalistične ideologije se delo prek oblastnih mehanizmov ne predstavlja kot pogojen koncept, temveč kot dejstvo in resnica. Govorimo lahko o novi obliki biopolitike, kjer je prekarno delo postalo ključni faktor v ustvarjanju oblik družbenega življenja. Takšno delo potem ni nič več ekonomsko omejeno, temveč postane neposredno družbena, kulturna ali politična sila. To, kdo smo, kako gledamo na svet, v kakšni interakciji smo z drugimi, je ustvarjeno skozi to družbeno biopolitično produkcijo. Pri prekarnem delu, ki temelji na komunikaciji, sodelovanju, čustvenih razmerjih, je prišlo do popolne hibridizacije zasebnega in javnega. Delo je le to, kar prinaša dobiček. Sočasno se v okviru kapitalistične ideologije pri dobitnemu delu pripisuje višji status in pomembnost, vse druge oblike dela pa imajo manj vredno vlogo. Kot izpostavi Herbert Marcuse, ko povzema Marksove ugotovitve, tisto, kar ne proizvaja presežne vrednosti, ni dojeto kot delo v strogem smislu. Delo, ki prinaša dobiček, dobi torej etično superiornost nad vsemi ostalimi oblikami dela. Nasprotje delu lenoba. Diktat dela je postal tako totalen tudi zato, ker so ga vsi razredi, torej tudi proletariat, ponotranili. In čeprav bi po napovedih Johna Maynarda Keynesa zaradi tehnološkega napredka in razvoja do konca 20. stoletja morali delati manj, to je 15 ur tedensko, smo danes daleč od tega, delamo celo veliko več. Ob tem proizvajamo vedno nove službe, ki sploh niso potrebne. David Graeber ta sodobni fenomen imenuje fenomen nesmiselnih služb.
V tem postkenezijanskem času je bilo pač neko upanje, ki je izhajalo iz nekaterih konkretnih analiz in nekaterih humanističnih vzvodov, da pač zahvaljujoč tehnološkem napredku in na splošno napredovanju družbe, če temu tako lahko rečemo pod narekovaji, pač v prihodnosti oziroma v današnjem času naj bi vsi lahko delali po 4 ure in manj na dan, ravno zato, ker nas je vse več in zato, ker je tehnološki napredek tako velik, da bi lahko se to delo tudi zmanjšalo. Ampak kot vidimo, temu ni tako prav nasprotno je. Vse manj ljudi sploh ima delo in tisti, ki ga imajo, pač delajo ogromno, vsekakor več kot 8 ur na dan. Vse več je pa ljudi, ki so pa iz družbe kot neke politične skupnosti popolnoma izključeni, tako da nimajo nobenega dela. Po drugi strani pa seveda se zahvaljujoč temu soočamo s tem fenomenom, ki mu David Graeber reče bullshit jobs oziroma nesmislene službe, ki v bistvu se izumevajo vedno na novo zato, da se lahko upraviči pač ta situacija, ki jo imamo danes, to pa je v bistvu, da vsi delamo preveč in potem je potrebno, da imamo recimo varuške, ki bodo čuvale otroke za mamico, ki dela 12 ur na dan, ali pa imamo zdravnike in psihologe, ki se bodo ukvarjali z depresijami ljudi, ki so preobremenjeni z delom in ki so pač zaradi tega v slabem psihičnem stanju, ali pa imamo razno razne poklice, ki zdravijo to, da so ljudje odtujeni od svojih družin, od svojih partnerjev, partneric in potem je treba te njihove potrebe pač na nek drug način zadovoljiti in tako dalje in tako dalje. Torej se vedno na novo izumljajo službe, ki bodo blažile posledice prekomernega dela.
Avtorica tega besedila Lana Zdravković je kritična do delavskih zahtev po pravici do dela, ki je v takšni konstelaciji samo pravica do kapitalistične eksploatacije.
Klasično, če temu lahko tako rečemo, fordistično zahtevo po več dela in po poštenem plačilu v bistvu v današnjem času zveni reakcionarno oziroma je problematično, zato ker v tej zahtevi se potem odraža neko nerazumevanje pač današnjega časa in sodobnih oblik dela in izkoriščanja. In če zahtevamo samo več dela, pač s tem nismo odpravili problem dela v kapitalizmu. Torej, moramo razumeti, da za izboljšanje položaja dela in delavcev moramo spremeniti sistem. In to je sistem kapitalizma, ki temelji na izkoriščanju in na elitizaciji, če temu lahko tako rečemo, vključitve v delo in delovne pogoje. Zato znotraj kapitalizma nikoli ne bo prostora za to, da delo imajo vsi in da so vsi pošteno plačani. Zato pač ta zahteva zveni zelo prazno, kako bi temu lahko rekli. Ne? In iz tega razloga sem kritična, mislim, da je treba pač, če želimo resnično biti kritični pa revolucionarni, potem je treba razumeti, da je treba spremeniti sistem in zahtevati za moje pojme ne več, ampak manj dela, ravno iz razlogov, o katerih smo pač prej govorili. Zahtevati manj dela in več prostega časa za ustvarjanje in delovanje.
V to zanko se je ujel tudi liberalni feminizem, ki zagovarja tezo, da je gospodinsko delo treba ovrednotiti in plačati. S to idejo je treba biti pazljiv, saj se s tem omogoča popoln vstop kapitalistične logike na področje zasebnega. Odnos med partnerjema in med otroki v tej logiki lahko hitro postane pogodbeni kupoprodajni odnos. Kapitalistična neskončna svoboda izbire očitno ne vključuje svobode do zavrnitve dela oziroma do zavrnitve reprodukcije kapitalističnega sistema. Pomen nedela je v kapitalistični družbi izrazito pejorativen. Ne gre le za neprepoznavanje oblik dela, ki niso vezane na zaposlitev, torej na pridobitno delo, temveč tudi za stigmatizacijo tistih, ki v delo, namerno ali nenamerno, niso vključeni. Takšne dejavnosti so navadno nadomeščene z drugimi izrazi, kot so ustvarjanje, hobi ali opravilo, naprimer gospodinsko opravilo. S tem pa te dejavnosti izgubljajo svojo družbeno vrednost, priznanje in sporočilnost. Ta ideologija proizvaja tudi subjekte, ki niso delavni, lenuhi, brezdelneži, klateži, gospodinje in brezposelni se znajdejo vsi v istem košu.
Ja, seveda, pač v kapitalizmu so vsi tisti, ki so iz področja reprodukcije kapitalizma izključeni, so razumljeni kot pač odvečni ljudje in kapitalizem producira odvečne ljudi in to lahko vidimo kjerkoli, pač znotraj naših zaenkrat še vedno urejenih pod narekovajih urejenih državah, še bolj pa, če pogledamo pač skozi žičnato ograjo, ne, ki ne znaje še fizično loči od popolnoma opustošenih pokrajin, ker pač živijo ti popolnoma nepotrebni odvečni ljudje, ki nimajo v bistvu nobenega dela in nobene eksistence dejansko, razen tega pač, da so. In to je zelo dobra prispodoba tega, kar imamo tudi tukaj, samo da mogoče ne vidimo zaenkrat še tako kristalno. In tukaj spadajo seveda vsi ti lenuhi, klateži, brezdomci in dosti krat tudi umetniki, pa tudi filozofi, razno razni aktivisti in tako dalje, ko se dosti krat v kakšnih komentarjih spletnih lahko prebere tisti, ki so prisesejani na državno pipico in pač porabljajo davkoplačevalski denar. Ne. Torej se nekako razume, da vsi tisti, ki nimajo pomembnih služb po narekovanju, to so tiste, ki reproducirajo obstoječi sistem, so pač nekoristni za to družbo. In jaz mislim, da je to ključna stvar, ki jo je nujno spremeniti, če nočemo, da v bistvu se vse naše najhujše nočne more uresničijo. Ne. In sicer razumeti, da so pač določene stvari v družbi, vrednote in da jih je kot takšne tudi treba prepoznati. In zato pač je upravičeno, da se določeni državni in davkoplačevalski denar porabi. Ni pa vedno upravičeno, da se uporabi za stvari, kot so recimo reševanje bank ali pa reševanje multinacionalk ali pa uničevanje okolja. Ne? Zato mislim, da je vprašanje dela postalo dan danes tudi etično vprašanje, vprašanje nekih vrednot, na kakšen način tudi vrednotimo.
Torej, govorimo o neki spremembi sisteme, pa vendar, kateri bi bili ti elementi, kot pišete, ki omogočajo organizacijo dela zunaj kapitalistične proizvodnje?
Ja, jaz sem dosti o tem razmišljala, ne morem reči, da imam neki recept, ampak se mi zdi zelo pomembno neka lastna odločitev. Lastna odločitev zavrniti tale koncept, ki se nam usiljuje danes in se potem povezovati še z drugimi in na ta način v bistvu delati manj, kar se zadeva neko uradno delo, po drugi strani pa delovati več. To je tisto, zakaj sem kot okvir vzela Hanno Arendt, zato ker delovanje, kot politično delovanje je za njo tudi zelo pomemben del človeškega življenja, ne samo delo ali pa ustvarjanje in v tem smislu poskušati iz svojega življenja narediti nekaj več, kot je le pač reprodukcija tega sistema ali pa reprodukcija samega sebe potem za naprej in na ta način se pač poskušati povezovati še z drugimi ljudmi, ki pač svoj prosti čas porabijo dosti bolj kvalitetno v smislu, da se politično organizirajo, da poskušajo pač določene stvari razumeti, analizirati, se kaj dogovoriti in potem kaj skupaj tudi narediti. Kar je seveda v današnjem času znotraj tega sistema vedno razumljeno kot problem, kot
subverzija,
skoraj da kot kriminal oziroma dosti krat tudi kot kriminalno dejanje, kaznivo dejanje, ampak če se spomnimo malo v preteklosti, nobene pravice niso bile dodeljene, ampak so vse bile priborjene in to dosti krat tudi smrtnimi žrtvami, tako da mislim, da pač se lahko tudi iz preteklosti učimo, da so vsaka taka početja pač tvegana in dosti krat nepopularna, ampak nujna za neko reprodukcijo, pač če hočemo temu tako reči, pač neke res humanistične, humane družbe in družbe, v kateri bi najbrž vsi želeli živeti, ki naj ne bi temeljila potem na izkoriščanju in na raznoraznih avtoritetah in zatiranju življenja. V bistvu ta družba, v kateri živimo danes, temelji na produkciji smrti, ne pa na produkciji življenja.
Stara Grčija in Rim sta delo razumela kot nasprotje nedela oziroma prostega časa, ki je bilo najbolj cenjeno in namenjeno za politično organiziranje, razpravljanje in delovanje. Nedelo je imelo vse do novega veka višji kulturni status kot delo, preferenca prostega časa pa je izginila z nastopom in postopnim ponotranjenjem kapitalistične gospodarske etike. Zato je najbolj subverzivni faktor v kapitalistični paradigmi lenoba. Alain Badiou v tretjem osnutku za manifest afirmacionizma zapiše tole. Bolje je, da ne počnemo nič, kot pa da formalno delamo zavidnost tistega, kar Zahod razglaša za obstoječe. Dovolj prostega časa, lenoba, predstavlja ključen element, ki omogoča organizacijo dela zunaj kapitalistične proizvodnje. Oziroma, kot zapiše Paul Lafargue, lenoba je mati umetnosti in plemenitih vrlin. Brezdelje je torej pogoj za ustvarjalnost. Ustvarjalec kot delavec ali lenuh. Bojana Kunst v svoji knjigi Umetnik na delu zapiše, da je umetnik idealni delavec sodobnega kapitalizma, sam sebe in svoje življenje izkorišča za potrebe dela. Pri umetniškem delu je meja med osebnim in javnim popolnoma zabrisana, sploh ni potreben noben kapitalist, da bi umetnika izkoriščal, vse opravi sam. Je fleksibilen, virtuozen, opravlja veliko različnih del hkrati, organizacija, produkcija, promocija, ustvarjanje, druženje, mreženje, povezovanje in se nenehno izpopolnjuje. Sam sebe nenehno žene, da bi delal več. Vodi ga diktat ustvarjalnosti, originalnosti, inovativnosti in kar je najbolje vsem tem, to razume kot samo udejanjenje, kot svoj uspeh. S tem, da je umetnik postal sam svoj delodajalec in delavec, s tem je postal neobčutljiv za izkoriščanje drugih. Gre za medsebojno konkuriranje na razpisih, konkuriranje za reference, konkuriranje za festivale, za krajo idej. Znotraj umetnostnega sistema v kapitalizmu umetnik posledično nima prostega časa, torej nikoli ne počiva. Ta subjekt, ki je produkt takšne konceptualizacije dela, je, tako Bojana Kunst, razsrediščeni subjekt. Takšna ideologija pa prinaša otujenost, birokratizacijo in fašizacijo človeških odnosov. Predvsem pa iz koncepta življenja, Hannah Arendt, izbriše preostala dva pomembna elementa – ustvarjanje in delovanje. Zato se sodobni umetnik ne more prepoznati kot politični subjekt in kolektivno delovati, poleg tega mu zmanjka časa za resnično ustvarjalnost. Sodobni umetnik nikakor noče biti lenuh. S tem le še bolj utrjuje kapitalističen sistem, tudi in še posebej takrat, ko ga kritizira, tematizira, ko se mu navidezno upira. Kaj sem videla? Strategija uprizarjanja. Predstava Delo iz ljubezni jasno zastavi vprašanje, ali je umetnost delo in odgovori, da je delo. Mamica dela, oči dela, večkrat pove performerka na odru. Umetnik je delavec, prekarni delavec, nekaj proizvaja in to pred našimi očmi, pred očmi publike, na ta način razkrije nek schizofren odnos umetnosti kot take. Če je umetnost delo v kapitalistični paradigmi, ali se je potem takem vzame pozicija ustvarjanja, kaj se zgodi z njeno avtonomijo? Če se zahteva, da naj bo umetnik za svoje delo pošteno plačan, po čem se potem delo sploh razlikuje od ustvarjanja? Po drugi strani, če umetnost ni delo, kako naj se reproducira? Ali pa je umetnik umetnik ravno takrat, ko ne dela, ko zavrne paradigmo dela, ko deluje zunaj kapitalistične ekonomije? Zato pa je potrebno revolucioniranje oziroma emancipacija lastnih pogojev produkcije. Po mojem mnenju bi morala biti osnovna zahteva, da je umetnost prepoznana kot javno oziroma skupno dobro in obilno podprta iz državnega proračuna, ne glede na pogoje. Edino v tem primeru vidim smisel obstoja države. Umetnik bi moral biti plačan zaradi svojega ustvarjanja in ne za delo. Nagrajen bi moral biti ravno takrat, ko zavrne tisto, kar Slavoj Žižek poimenuje pseudoaktivnost in se zavzame za resnično prepoznanje vrednosti ustvarjanja.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. O konceptu dela v kapitalizmu je razmišljala filozofinja, aktivistka in performerka Lana Zdravković. Avtorica je tudi del tandema Kič, ki je s predstavo Prisega, o kateri smo govorili v eni prejšnjih oddaj, uvrščen na prihajajoče 51. Bošnikovo srečanje. Besedilo je brala Lidija Hartman, zvočno je oddajo oblikovala Mirta Berlan, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Vse lepo vam želimo in lep pozdrav!